O obxectivo neste reto é crear unha ficha ou cartel cos números e persoas clave en caso de emerxencia. Que tedes que facer? Buscar e apuntar os teléfonos oficiais, emerxencias 112, centro de saúde máis próximo, policía local, protección civil, etc. Designar a un adulto como coordinador de emerxencias. Propoñer como comunicar incidencias leves ou necesidades inmediatas entre responsables chifre, walkie-talkies, sinais visuais, cartéis. Produto final deste reto. Crear unha ficha cos contactos de emerxencia locais. Propoñer un sistema de comunicación rápida co profesorado responsable chifre, walkie-talkies, sinais visuais, cartéis.